En positiv ting med at jeg har operert hjertet først, og nå skal ta stoffskifteoperasjon, jo at jeg har vært gjennom den største operasjonen, og den vanskeligste rent sånn fysisk der og da, og langvarig fysisk smerte. Men det nå jeg får vite hvordan resten av livet mitt blir. Og det litt skremmende. Det nå, etter denne operasjonen, det da jeg får vite om jeg noen gang blir 100% frisk. Det det som surrer inn i hodet mitt nå. I Norge i dag det litt over 200 000 mennesker med en stoffskiftesykdom. Jeg har den som heter Graves, som ligger under høyt stoffskifte. I tillegg fikk jeg i fjor vite at jeg har en medfødt hjertefeil som heter ASD. I denne podcasten skal jeg snakke litt om høyt stoffskifte og ASD. Du skal få følge meg på sykehuset når jeg nå snart skal operere hjertet mitt, og også senere når jeg skal operere bort skjoldbruskkjertelen min i forbindelse med Graves. Kjenner du noen som kan dra nytte av denne podcasten, håper jeg du vil dele den. Om du har spørsmål til meg, kan du gjerne sende en mail til therese.smiler@gmail.com. Du kan også melde meg og følge meg på min Instagram-konto Operasjon Therese. Da begynner vi! Og velkommen tilbake etter sommerferien for de som hører på det i nåtid. Nå i denne podcasten så jeg stort sett ferdig med hjerteoperasjon. Har det ganske bra, ferdig med hjertebank. Føler meg egentlig som normal stoffskiftepasient. Så hvis dere har lyst til å følge meg i forhold til hjerterelaterte ting, da kan dere følge meg på Instagram på Operasjon Therese podcast. Og hvis dere hører på det her om et år, eller to, eller en annen tid, så kan dere fortsatt sende meg melding på Instagram, eller sende meg en mail. Hvis dere lurer på noe, så kan jeg faktisk svare dere. Fremover nå så kommer jeg til å snakke litt om hva stoffskifte hvordan man oppdager at man blir syk, hvordan jeg oppdaget det også, hvordan man blir påvirket mentalt og fysisk, og den prosessen som jeg skal gjennom nå med å operere. Og det jo egentlig det som gjorde at jeg startet hele podcasten, det var jo at jeg så at det var veldig mange som lurte på hvordan det var og gå gjennom den operasjonen, og hva skjer før, og hvordan det på sykehuset, og hva kan man forvente, og hva skjer etter man har operert. Og hvorfor man går rundt og ikke vet at man har det, det flere grunner til det. Men jeg har gjort litt sjekket opp litt med legen min og med en lege i Sverige som har noe som heter Läkarepodden, som heter Mikael Sandström. Og han nevnte at det kan være sånn cirka 50 uspesifikke symptomer, avhengig av hva slags type problem man har da, med kjertelen, på stoffskifte. Og da har man jo litt å ta av det, må jeg jo si. Og la oss si man da en kvinne som cirka 40 år, eller litt over 40 år. Og så kommer man til legen, og så sier man at «Å, jeg føler meg så trøtt, jeg er slitt som å gå ned i vekt, eller jeg har tørt hår». Og det høres jo helt vanlig ut, for det jo nesten sånn alle damer har det. Og da det ofte at det sånn «Ja, vi kan godt sjekke noen vitaminer». Det kan hende at du utbrent, hvordan hverdagen? Ja, ikke sant? Man sjonglerer jo gjerne når man har barn, det mye sånn kjøring hit og dit. Ja, sover du nok? Nei, jeg sover jo egentlig ikke så mye, så jeg jo ikke noe rart jeg trøtt. Eller motsatt, når man har høyt stoffskifte, så kanskje man ikke sover så godt. At man føler litt sånn uro inni kroppen, og da det sånn, ja, men da det stress. Da du liksom stresset, og har du mye å tenke på jobben, og Ikke sant? Alle disse tingene. Og det er en uendelig liste av ting, og som du aldri egentlig ville tenkt på. Håravfall, det har jeg også, det kom jo sånn gradvis med meg i hvert fall. Tenkte ikke noe på det. Andre ting har jo vært at jeg har vært tungpusta. Og det, nå vet jo ikke jeg om det var hjerte eller stoffskifte, men det kan også komme av stoffskifte, og jeg har jo bare trodd at jeg da var overarbeidet, og at det var allergi. Så det som skjer da, er at når legen da ikke sjekker stoffskiftet ditt, noe han sa at det var sånn, det burde man nesten få litt straff for, fordi det er så viktig at når folk kommer inn med symptomer som er litt sånn diffuse og litt sånn, det kan være veldig mye rart, så er det bare sånn, sjekk stoffskiftet. Det de ofte sjekker er jo vitaminmangel, og det er det jo mange av oss som har da. Her i Norden så er det jo veldig mange som har D-vitaminmangel på vinteren. Og da kan man jo bli trøtt og få en del av disse symptomene, uten at man tenker over det. Men det er i hvert fall litt av grunnen til at veldig mange blir oppdaget sent. Og en annen årsak til at det blir oppdaget sent er jo fordi at du kan ha mange av symptomene i ett år, to år, tre år, ikke sant? Og så vises det ikke på blodprøver, selv om symptomene er der. Og det er snakket han Mikael Sandstrøm også om, at han har han opplever hele tiden at han har pasienter som kommer inn til han, og så har han funnet ut at de har stoffskifteproblem, og så spør han de, hvor lenge har du hatt det sånn her da? Og da er det sånn, nei, det er lenge, jeg kan nesten ikke huske, ikke sant? Og det han sier er at han er veldig interessert i å komme, at man må få inn den gruppa som har de symptomene som ikke det vises enda. Også. Og at de som det kan vises på også, at de får hjelp med en gang. Så det håper jeg jo egentlig at man kan belyse litt grann da ved podcasten, at neste gang det er noen du kjenner som klager litt over diffuse symptomer, men de så spør dem da, har du sjekket stoffskiftet ditt? For det kan faktisk være det. Det er jo veldig, veldig mange som har det. Nå regner jeg jo egentlig med at veldig mange av dere som hører på den podcasten har fått påvist stoffskifte eller er pårørende til en med stoffskifte. Men jeg har likevel lyst til å fortelle om hva du kan gjøre hvis du mistenker at du har stoffskifteproblemer. For det har også snakket denne svenske legen veldig mye om. Og det er jo da to hovedtyper, og det ene er underfunksjon og overfunksjon. Underfunksjon, det er hypotyreose, det er det de aller, aller fleste har. I Norge er det ca. 7% kvinner og 1,5% menn. Og så er det hypertyreose, som er overfunksjon, og der er det ca. 3% av befolkningen som har det. Men det første, hvis du føler at du har noen symptomer hvor du ja, egentlig bare kommer til legen og bare, jeg føler at jeg ikke føler, altså det er noe som ikke stemmer inn i kroppen, men jeg vet ikke hva, litt sånn føles det. Og det var jo sånn det var for meg også, når jeg sto på jobben og liksom fikk ikke puste helt, og hadde følt at jeg var, hadde litt sånn hjertebank, men jeg fikk ikke helt taket på symptomene, det var mer sånn urolighet inni kroppen, men det var, ja, sånn generelt at du følte at det er noe rart her. Men uansett, hvis du kommer inn med sånne symptomer, da skal legen din ta en prøve som heter TSH. Og TSH, det står for tyroidea stimulerende hormon. Og det er rett og slett at Hjernen sender et signal til fabrikken, altså skjoldbruskkjertelen da, som er fabrikken. Lag hormoner, lag hormoner. Men så gjør ikke fabrikken det. Og da sender hjernen enda sterkere signaler. Ja, men gjør noe da. Og den stakkars lille skjoldbrukskjertelen, som er fabrikken, den sier jo det går jo fadermerke, jeg klarer ikke, det er ikke mulig. Og da stiger TSH og pisker liksom denne skjoldbrukskjertelen som en hest. Og den stakkars lille døde hesten, den gjør ingenting. Og da, det som skjer da, når hjernen fortsetter å piske på, det er at den TSH-en stiger, og cirka 90-95% klarer man å da se på den prøven at de har en eller annen forstyrrelse på skjoldbruskkjertelen. Og det er jo da, da blir jo det underfunksjon. Men de som ikke vises på den prøven her, det viktigste legene gjør er jo også å finne ut om det kan være noe annet. Det må jo ikke være stoffskifte, men jeg skal konsentrere meg om stoffskifte. Så det neste man gjør da, det er jo det at man skal måle noe som heter T3 og T4 og antistoffer. Og det her kan du gjerne notere ned og ta med til legen din. Hvis du tenker at du vil at de skal sjekke stoffskiftet ditt, så vil du altså først TSH, T3, T4 og antistoffer. Det her vet som regel legen din, men allikevel så går det an å be om det hvis de ikke på en måte er så villige til å sjekke det. Og hvis du da kommer tilbake uten noen ting, da må du sørge for at du har en lege som sier sånn her, kom tilbake om 3 måneder eller 6 måneder, så tester vi på nytt hvis du fortsatt føler deg dårlig. For det her kan jo bare være begynnelsen, sånn som jeg snakket om i stad, ikke sant? At det kan jo ta år før det bryter ut. Men som han legen, svenske legen sier, det kommer til å bryte ut. Så det er egentlig bare når du har alle de symptomene, og det er i gang, så lenge, selv om du holder deg innenfor normalverdiene, så sjekk det, så lenge ikke symptomene forsvinner, og man ikke finner andre ting. Når det gjelder Graves eller hypotyreose, så er det det motsatte av hypotyreose, eller lav stoffskifte som vi kaller det da. Og da jobber jo denne hesten som bare det, og hjernen slutter å piske hesten helt og holdent. Men hesten jobber fortsatt på, og da er det det motsatte som skjer, at TSH-verdiene synker, sånn at det nesten ikke går an å måle de. Og det som også kan skje da, er at man kan få utstående øyne. Det er jo en del som får det. Og at det er jo fordi at det blir høyere trykk bak øynene, sånn at de svulmer opp og står ut. Man kan også få en klump på halsen, sånn som jeg har. Og det hadde jeg jo når jeg faktisk hadde tatt prøvene og fått det påvist, så jo jeg at jeg hadde en klump på halsen. Og jeg husker når jeg jobbet i butikken som jeg jobbet i også, så var det jo noen av kundene mine som kommenterte faktisk, er du klar over at du har en klump på halsen? Så det er ganske synlig hvis den står ut sånn som på meg. Og hvis du plutselig befinner deg i undertøyet på balkongen på vinteren, sånn som tanta mi holdt på, da trenger det faktisk ikke å være overgangsalderen. Det kan være høyt stoffskifte. For jeg ble veldig, veldig varm, og det var jo en varm sommer. Men jeg hadde gått lenge og hele tiden klaget på temperaturen, at det var så at jeg måtte kle av meg, og at er det ingen andre som er varme overalt hvor jeg var. Jeg tenkte at jeg kort skulle bare fortelle litt om gangen i min sykdom. Jeg vet at det kan variere veldig fra person til person, og at jeg har snakket litt om det i en tidligere episode før hjerteoperasjon. Men det var i hvert fall sånn at når jeg fikk påvist Graves, så var jeg gravid, cirka 5-6 uker på vei. Og da vet jeg ikke hvor lenge jeg har vært syk, men jeg har egentlig, tror aldri at jeg kom meg etter første fødsel, som var i 2009, og det her var i 2014. Etter min første fødsel, så gikk jeg i halvannet år med prolaps i ryggen, som legene trodde var bekkenløsning. Og dermed så var jeg jo veldig i dårlig form og bevegde meg veldig lite, og det er jo vanskelig å forstå om man bare har blitt i dårlig form etter fødsel, når det er første barn og du har prolaps, som jeg da opererte etter halvannet år, eller om det er noe annet som er galt. Det er jo naturlig at man tenker at man er skyld i det selv, at jeg har jo ikke bevegd meg, så det er jo ikke noe rart at jeg er sliten og higer litt ofte etter pusten og disse andre symptomene. Men i hvert fall så fikk jeg da en neomerkasol om dagen, og jeg hadde et supert svangerskap, selv om jeg fikk jo beskjed om at det var høy risiko, og da fikk man ultralyd en gang i måneden. Jeg husker at jeg gikk opp 11,5 kilo, som var veldig flott, fordi i første svangerskap gikk jeg opp 18 kilo og følte meg ikke spesielt fin, men dette svangerskapet følte jeg meg veldig flott, og jeg hadde energi til å gå på jobb da, så klart, men jeg kollapsa på sofaen med en gang jeg kom hjem. Og jeg jobba over 100% som butikkleder og var sånn assisterende senterleder på et kjøpesenter helt til 4 uker før fødsel. Og da var det faktisk nedtrykk, at babyen lå så langt ned, som gjorde at jeg ikke kunne jobbe mer. Og den babyen lå så langt ned at de valgte en uke før termin at vi satte i gang fødselen. Fødselen gikk kjempefint, amming gikk flott, og jeg valgte å ikke ta medisiner mens jeg amma. Og etter 11 måneder så slutta jeg å amme, og da starta jeg på medisiner igjen. Og i noen perioder så har jeg vært flink til å ta medisin. Andre perioder har jeg ikke vært så flink. Det er jo sånn at man kan stå og ha tatt medisinen, og så en halvtime etterpå så husker man jo ikke om man har tatt den. Så jeg gikk jo ut og kjøpte meg sånne dosetter. Det kan jeg jo anbefale for folk. Følte meg veldig veldig gammel når jeg gikk på apoteket og skulle ha dosett, men det er veldig viktig å ha det, for det er vanskelig. Hukommelsen blir jo bare verre og verre jo lengre man er syk, og konsentrasjonen er jo også ikke helt til stede. Så jeg vil i hvert fall, hvis man synes det er vanskelig å huske det, så kjøp en dosett. Jeg har også i perioder reagert på medisinene, eller jeg trodde jeg reagerte på medisinene, for jeg hadde veldig mye vondt i kroppen, masse leddsmerter. Så da prøvde vi noen andre medisiner, men så oppdaget jeg at jeg hadde like vondt på de, så da gikk jeg tilbake til Neo. Eller først så slutta jeg liksom litt på Neo, og så gikk jeg på nye medisiner, og så gikk jeg tilbake på Neo. Og da begynte jeg å føle meg litt bedre, men den kulen forsvant jo ikke. Et og et halvt år etter fødsel, som sagt, så var det jul, og da opplevde jeg å miste mammaen min ganske plutselig. Og vi var veldig gode venner, vi ringte hverandre hver dag, og gjerne snakket sammen i 1-2 timer, selv om vi bodde veldig nærme hverandre. Siste 11 månedene så bodde vi faktisk sammen med begge barna og samboer, fordi vi pusset opp og hadde ikke mulighet til å bo i huset vårt. Og dermed så var jo hun en stor del av mitt vanlige liv. Og da, etter det, da ble jeg sykemeldt først fram til etter begravelsen, og så ble jeg 50% sykemeldt framover da. Og som lege til samboeren min faktisk sa til han, var at det å miste noen så nær, det gir jo veldig sterke reaksjoner for alle, men hvis du har Graves i tillegg, så kan man gange den reaksjonen og de følelsene med ganske mange, fordi det ligger mye Man har jo problemer med å takle både stress, og man kan utvikle angst og depresjon og av sykdommen i seg selv. Sånn at store hendelser i livet, de kan bli for mye å takle. Og det følte jeg vel kanskje at det her gjorde. Det som vi også planla da, var jo at jeg skulle få en operasjon. Så i januar så avtalte jeg med legen min at vi skulle jobbe mot operasjon, som da skulle være i september 2018. Og i juni 2018, som jeg har fortalt om i en tidligere podcast, men for dere som bare hører på den delen med stoffskiftet, så var det at jeg var på den forhåndstimen med kirurg når du skal gå gjennom operasjonen og fortelle litt om risikoer og sånne ting. Og så hørte hun en lyd på hjertet mitt når hun skulle undersøke meg før jeg skulle gå. Og da sa hun at hun bare ville sjekke opp sånn tilfelle det var noe, men at det var vanlig å ha litt sånn bilyd på hjertet, så jeg trengte ikke å bekymre meg så veldig. Da fikk jeg jo time 6 uker etterpå, tenkte egentlig ikke noe mer på det, men på den undersøkelsen på Tønsberg sykehus da, på hjerteavdelingen, så fant de jo ut at jeg har levd med hjertefeil, 2 ganske store feil i hele livet mitt, og jeg var jo 39 år i fjor, så det er veldig mange leger, både av stoffskiftelegene og andre hjerteleger, som har syntes at dette har vært veldig spesielt. Og jeg synes jo det selv også, fordi jeg har jo vært veldig aktiv når jeg var liten, og hele tiden tenkt at jeg har ikke så god kondis nå som jeg er voksen, fordi jeg har på en måte ikke trent og ikke holdt formen ved like. Men da fikk jeg i hvert fall beskjed på undersøkelsen at jeg var nødt til å ha en hjerteoperasjon. Og den hjerteoperasjonen lagde jeg en podcast om, så det er på en måte de 9 første episodene handler om det, hvis man ønsker å høre mer om det. Men så da ble jo alt utsatt i 1 år, og nå har jo det året gått. Så jeg er i gang med forberedelsene til operasjonen av stoffskiftet, og skal om veldig, veldig kort tid operere og fjerne kjertelen helt. Så det tenkte jeg at jeg kan snakke litt om hva som skjer da før operasjon i neste episode, og så er det jo såpass kort tid til jeg skal operere, at det blir jo det rett etterpå, hvordan det er å operere, og hvordan jeg har det i ettertid. Så da, for dere som lurer på hvordan det er, så håper jeg at dere får noe nytt ut av å høre hvordan det er å gå gjennom operasjonen, og hvis dere har lyst til å følge meg på Instagram, så kan dere sjekke ut Operasjon Therese, og der legger jeg ut litt bilder og litt sånne ting av og til, sånn for å bare ja, vise hvordan det er med bilder. Så da høres vi i neste episode. Ha det!